Përshëndetje të ndëruar dëgjues dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian ende pa konkluza zyrtare për Kosovën dhe Serbisë rreth ecjes së tyre në integrimet evropiane. Qeveria e Kosovës miraton projekt ligjin për amnistin, kurse vetëvendosjat hyj protesta kundër ratifikimit në kuvend. Nenad Gjurić caktohet si komandant policor për pjesën veriore të Kosovës. Socialistët vazhdojnë të udhëheqen në Shqipëri në kohën kur 20% e kutive mbesin pa numruar. Serbia shpreson të merë datën për antarësim në Bashkimin Evropian në samitin e ministrave më 28 qershor. Presidenti Amerikan Barack Obama zotohet se do të kap informatorin e CIA-s Edward Snowden. Për këto dhe materiale tjera më gjërësisht në vazhdim të emisioni, por fillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve nga rajoni dhe bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Zëvendës kryeministri i parë i Serbisë Aleksandar Vučić pret lajme shumë të mira për vendin e tij më 27 dhe 28 qershor, kur Këshilli i Evropës të vendos për të ndarë datën e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Ai u ka thënë gazetarëve në Beograd se është plotësisht i bindur se Serbia do të marrë datën pa ndonjë kushtëzim shtesë. Me gjithë atmosferën e keqe, pres lajme shumë të mira sepse Serbia ka bërë gjithçka që i është kërkuar, ka thënë Vučić. I dërguari ndërkombëtar për krizën në Siri, Lagdar Brahimi, ka thënë se konferenca për përfundimin e luftës në këtë vend nuk do të mbahet në Korik, ashtu siç ka shpresuar, dhe u ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë që të ndihmojnë në frenimin e konfliktit.
What is happening on in the region is extremely, extremely serious and I very much hope that the governments in the region.
Ajo çfarë po ndodh në rajon është jashtëzakonisht serioze. Shpresoj shumë se qeveritë në rajon dhe fuqi të mëdha, sidomos SBA dhe Rusia, do të veprojnë për të frenuar këtë situatë që po del jashtë dore, ka thënë Brahimi për gazetarët në Gjenevë. Personat armatosur kanë sulmuar palatin presidencial në Kabul. Policia afgane ka njoftuar se të gjithë sulmuesit janë vrarë pas një betejë 90 minutëshe. Përgjegjësinë për sulmin e kanë marrë talibanët. Ai ka ndodhur në kohën kur gazetarët mblidheshin në palat për të ndjekur një konferencë për media të presidentit Hamid Karzai. Është e paqartë nëse ka të vrarë të tjerë përveç sulmuesve. Dy sulmuesve të vrasës kanë pasur në shënjestër protestuesit në veri të Bagdadit, duke vrarë së paku 8 njerëz dhe plagosur dhjetra të tjerë. Burimet zyrtare thonë se sulmuesit kanë shpërthyer eksplozivet pranë një grupi turkmenësh, të cilët protestonin për sigurinë e dobët në qytetin etnikisht të përzier Tuz Kurmatu. Sulmuesit kanë qelluar protestuesit në tendat që kanë ngritur. Qyteti ndodhet rreth 175 kilometra në veri të Bagdadit dhe është i banuar me arab, kurd dhe turkmen. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian kanë mbështetur propozimin e Gjermanisë për të shtyrë bisedimet për antarësimin e Turqisë në Bashkimin Evropian për rreth 4 muaj. Bisedimet BE Turqi kanë qenë të planifikuara të nisin këtë të mërkurë, raporton BBC. Por Gjermania, Austria dhe Holanda kanë kritikuar trajtimin që u kanë bërë autoritetet turke protestuesve antiqeveritar. Ministri i jashtëm turk Ahmet Davutoglu ka thënë se nuk sheh pengesa për BE-n për hapje në një kapitull i të ri të bisedimeve dhe se pret rezultat pozitiv për çështjen. Turqia ka nisur bisedimet e pranimit me Bashkimin Evropian në vitin 2005, por bisedimet e saj kanë ngecur për 3 vjet. Korea e Jugut ka lëshuar alarm kibernetik pas një sulmi të koordinuar në webfaqet e saj zyrtare, webfaqet e presidencës, disa agjencive qeveritare dhe disa server mediatik, raportohet të jenë prekur nga sulmet. Qeveria ka thënë se identiteti i sulmuesve nuk është i njohur. Për sulmet më parshme kibernetike, Korea e Jugut ka fajsuar Korenë e Veriut. Incidenti i sotëm përkon me përvjetorin e fillimit të luftës koreane më 1950-1953. Ish presidenti Afrikës së Jugut Nelson Mandela mbetet në gjendje kritike për jetën, në raportojnë mediat botërore. Gjendja shëndetësore heroi ton kombëtar, i cili për të 17 ditë me radhë ndodhet në spital, vazhdon të jetë kritike. Mjekët po bëjnë gjithçka që është në fushinë e tyre, u ka thënë gazetarëve të huaj në Johannesburg presidenti Afrikës së Jugut Jacob Zuma. Pran Mandelës raportohet të jetë mbledhur e gjithë familja e tij. Ai thuhet se vuan nga një infeksion i thellë në mushkëri. Mandela ka shërbyer si presidenti i parë me ngjyrë Afrikës së Jugut në periudhën 1994-99. Ndoqët lajmet, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian vazhdojnë diskutimet formale për miratimin e konkluzave për Kosovën dhe Serbi, që do t'jo hapte rrugën për të vazhduar integrimet evropiane. Shefat e diplomacive thuhet se unanimisht pajtohen që të nisin negociatat për marrëveshjen e stabilizim asociimit me Kosovën, kurse për Serbin, Gjermania vazhdon të paraqet pengesa. Augustin Palokaj sjell detajet.
Në takimin e Këshillit të Përgjithshëm të Bashkimit Evropian, ministrat e vendeve anëtare në Luksemburg ende nuk kanë arritur pajtim të plot për tekstin e konkluzave për Kosovën dhe Serbinë, me të cilat do t'u jepej dritë jeshile këtyre dy vendeve për të avancuar në procesin e integrimeve evropiane. Pritej që për Kosovën të mirët vendimi për nisjen e negociatave të marrëveshjes së stabilizim asociimit, ndërkohë që me Serbinë të caktohej data për nisjen e negociatave të antarësimit. Sa i përket Kosovës, nga burime diplomatike, mësohet se nuk ka patur mospajtime mes vendeve antare dhe se ka pajtim të plot që të autorizohet komisioni për të filluar negociatat për marrëveshjen e stabilizim asociimit me Kosovën. Mirë po, problemi qëndron me formulimin e tekstit për Serbinë, pasi që sipas burimeve diplomatike Gjermania ka kundërshtuar dy pika të konkluzave, atë që negociatat të fillojnë para vitit 2014 dhe se duhet të miratohet në nivel të ministrave korniza e negociatave e jo në Këshillin Evropian pra në summit. Këto dy pika ende vazhdojnë të jenë problematike për Gjermanin, prandaj pritet se gjithçka për Serbinë të shtyhet deri të ajten apo të premten, kur në Bruxelles takohen shefat e shteteve apo qeverive të vendeve antare. Në këtë summit do të mirë e vendimi përfundimtar për datën në servis, me qëraste do të shihej se kur do të mund të nisin këto negociata. Sa i përket Kosovës, ka patur disa shtete të cilat kanë shprehur disa rezerva për mënyrën se si po lidhet udhtimi i Kosovës në procesin e stabilizim asociimit me atë të Serbisë, mirë po ka pajtim të plot se negociatat me Kosovën duhet të nisin. Ajo që mbetet për të parë në të ardhmen është se kur do të nisin këto negociata, sepse në draftin e konkluzave, i cili ende nuk është miratuar, nuk figuron në ndonjë datë. Sipas sqarimeve të disa diplomatëve evropian, data më vonë do të mvarej nga Komisioni Evropian, i cili do të përgatiste nisjen e këtyre negociatave. Edhe një herë nga zyrtarët e BE-s është thënë se Serbia dhe Kosova janë duke arritur përparim në procesin e dialogut dhe në zbatimin e marrëveshjeve që janë arritur deri më tani, por kanë bërë ftesë që kjo të vazhdon, pa marë parasysh se cili do të jetë vendimi përfundimtar gjatë kësaj jave. Takimin e Luksemburg është duke vazhduar edhe në këto momente, ndërkohë që pak ka gjasa që deri në fund të ditës të dalin me konkluzione për Serbinë, e mbetet ende e paqartë nëse do të ketë apo jo konkluzione për Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Nena Gjuri, që është emëruar në postin e komandantit rajonal të policisë për komunat veriore të Kosovës. Kryeministri Hashim Thaçi ka thënë se ky emrim është bërë në bazë të marrëveshjes për normalizimin e raporteve me Serbinë, ndërka që ekspertët e çështjeve kushtetuese tërheqin vërejtjen se ky emrim nuk ka bazë ligjore, duke i kërkuar qeverisë dhe institucioneve që të së pari të përgatisin bazën ligjore e më pas të marrin vendimet. Raporti përgatitur nga Zia Dingashi.
Kryeministri Kosovës Hashim Thaçi ka konfirmuar emrimin e Nenat Gjuriqit në postin e komandantit rajonal të policisë në veri të Kosovës. Vendimi është marrë në kuadër të marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, sipas të cilës komunat veriore me shumicë serbe kanë të drejtën e propozimit të komandantit rajonal.
Sot veç është emëruar komandanti i policisë për pjesën për regionin e Veriut të Mitrovicës që është zoti Gjurić, që ka qenë edhe më herët pjesëtari policisë së Kosovës.
Emrimi komandantit rajonal mund të mos jetë në harmoni me kushtetutën e Kosovës dhe ligjet në fuqi tërheqin vërejtjen ekspertët. Në bazë të marrëveshjes së Brukselit dhe planit të zbatimit, Kosova është dashur tashmë të përgatiste fillimisht të kornizën ligjore dhe më pas të merrte vendimet për zbatimin e saj. Profesori Riza Smaka, eksperti çështjeve kushtetuese, thotë se aktet juridike në fuqi nuk e njohin pushtetin rajonal dhe vendimi për emrimin e komandantit rajonal të policisë për Verjun është në kundërshtim me aktet në fuqi. Sipas tij, fillimisht është dashur të krijohet baza ligjore e më pas të merren vendimet.
Kosova, sipas kushtetut, e leanseve ligjore me fuqi që janë aplikative, valide, nuk ka rajon. Edhe këtu është një ngutni e paarsyeshme që nuk është konsistente, ishte dashur para praktikisht me aktet ligjore të krijohet baza ligjore e më pastaj e mërtohet rajon, apo ashtu si do të e mërtohet, apo si është e mërtohet. Gjithse si, kjo është një diskrepant me kushtetutën, fillimisht edhe me është një ligjor për katës rrëdhimisht.
Nena Gjurić ka qenë edhe më par ushtrues detyre i komandantit të stacionit policor në Zveçan, mirë po a i që e suspenduar nga kjo detyr nga Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi nga se kishte refuzuar të respektoj urdhërat dhe nuk ishte përfilur hierarkin komanduese lidhur me hyrjen ilegale të një zyrtarit të Republikës së Serbisë në teritorin e Republikës së Kosovës. I kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë në lidhje me kthimin e nenat Gjuriçit në policinë e Kosovës, Ministri Bajram Recepi nuk ka dashur të komenton të asgjë. Ndërkohë, njërën nga përfaqësuesit politik të serbëve nga pjesa veriore, Oliver Ivanović, ka thënë se komandanti rajonal paraqet një person që propozohet nga komunat serbe dhe do të ketë një përgjegjësi të një game të gjerë.
Regionalni komandant që ima ti vishë strukeologe, bi që odgovoran svoje strukturi kosovske policie.
Komandanti rajonal do të ketë një varë kompetencash. A i do të i përgjigje strukturës së vetë nga policia Kosovës dhe ministrit të punëve të brendshme pastaj e uleksit, por do të jetë përgjegjës edhe ndaj asociacionit të komunave serbe, që ka nuk do të jetë një detyra spake lehtë, ka thënë Ivanović. Me marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi në pikën 9 thuhet se do të ketë një komandant rajonal të policisë për 4 komunat me shumicë serbe, ku përfshihen Mitrovica Veriore, Zveçani, Zubin Potoku dhe Leposaviçi. Komandanti i këtij rajoni sipas marrëveshjes duhet të jetë serb, por shtetasi i Kosovës i emëruar nga Ministria e Punëve të Brendshme nga një listë dorëzuar prej 4 propozimeve nga ana kryetarëve të komunave veriore në emër të asociacionit. Mirpo në mungesë të asociacionit të komunave serbe që pritet të themelohet pas zgjedhjeve lokale, emri komandantit rajonal për Verjun është propozuar në tavolinën e bisedimeve në Bruksel. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qeveria e Kosovës ka miratuar projekt ligjin për amnistin, i cili bashkë me ratifikimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë pritet që në seancën e radhës të miratohet në kuvendin e Kosovës. Mirë po për të kundërshtuar miratimin e atyre projekt ligjeve, përfaqësuesit e vetëvendosjes u ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve të vendit që të demonstrojnë para kuvendit një orë para mbajtjes së seancës, kurdo që ajo të caktohet. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Ekzekutivi i Kosovar ka aprovuar projektligjin për amnesti, i cili bashkë me ratifikim në marveshjes për normalizimin e marrëdhënieve me Serbin, pritet që në seancën e radhës të miratohet në kuvendin e Kosovës. Megjithse ka pasur dilema nga disa deputet se a duhet të miratohet kjo marveshje në kuvend, pasi që një veprim të tillë nuk e ndërmer edhe Serbia. Kreu i ekzekutivit Hashim Thaçi në mbledhjen e qeverisë tha të martën se ratifikimi i marveshjes do të bëhet gjatë këtyre ditëve.
Atë dëshiroj të theksoj se edhe çështja e ratifikimit të marveshjes në mes të shtetit Kosovë dhe Serbisë si dhe ligji për amnisti do të kalojnë gjatë këtë javë në Parlamentin e Republikës e Kosovës për kohën dhe ditën do të informohni me kose kërë të bëjmë kërkesën nga Parlamenti Kosovës do të në ditët e ardhshme.
Nga ana tjetër, drejtuesi i televizisë Vetëvendosje në një konferencë për mediat e jashtëzakonshme duke folur për marrëveshjen dhe mundësinë e ratifikimit të saj në kuvend, kanë thënë se ajo marrëveshje është e dëmshme dhe në kundërshtim me kushtetutën dhe interesat e shtetit të Kosovës. Kryetari i Vetëvendosjes Albin Kurti u ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve të Kosovës që të demonstrojnë para kuvendit një orë para mbajtjes së seancës kurdo që ajo të caktohet për tu ratifikuar në kuvend.
Në sheshin e Nana Tereze, para kuvendit të qeverisë Kosovës, do të mbajmë demonstratë kundër ratifikimit të marrëveshjes me Serbinë. Pse qeveria e Kosovës po ngutet që të bëhet ratifikimi në Kosovë para se të bëhet ratifikimi në Serbi? Me këtë mënyrë, plagës në Kosovë thotë që po ja shton fyerjen, ndërka shërbimit që po ja bën Serbisë po ja shton dhuratën. Marrëveshja thotë që Dačić duket që nuk do të ratifikohet fare në kuvendin e Serbisë, sepse atje nuk konsiderohet marrëveshje ndërkombëtare dhe pranimi i saj nuk po e merr as formën e ligjit në kuvendin e Serbisë, por vetëm aktit nënligjor që ka lënë nëpër qeveri. Në Kosovë përfundimisht është suspenduar shtetëndërtimi.
Ka deklaruar Kurti duke u bërë thirrje të gjithë qytetarëve, shoqërisë civile dhe intelektualëve në Kosovë që të dalin në kundërshtim të marrëveshjes, sepse sipas tij po rrezikohet jo vetëm ardhmja e gjeneratave të tanishme, por edhe atyre që do të vinë. Në mbledhjen e qeverisë, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se 3 nëntori, si datë për mbajtjen e zgjedhjeve lokale, është kompromis i bërë në mënyrë që zgjedhjet lokale për herë të parë të mbahen në tërë territorin e Kosovës. Ai ka thënë se përfaqësuesit e opozitës mund të propozojnë çfarëdo date, por duhet të marrin përgjegjësi që të organizojnë zgjedhjen e gjithë territorin e Kosovës. Lidhur me këtë propozim, drejtuesit e vetëvendosjes kanë thënë se mund të marrin përgjegjësinë se Thaçi jep dorëheqje dhe ata do të marrin përsipër organizimin e zgjedhjeve. Shpend Ahmeti, nën kryetari vetëvendosjes, tha:
"Nëse nuk mundet ai dhe pranon haptas se nuk ka mundësi ndryshe posta ta pyes Beogradin për këto gjëra, atëherë do të ishte shumë e mirë që ai të jep dorëheqje dhe të lëshojë rrugën të tjerëve të cilët do ta mund të bënin
Nga ana tjetër, lideri i Aleancës për Armirin e Kosovës, Ramush Radinaj, në një konferencë për media ka theksuar se në subjektin e tij janë të befasuar nga data 3 nëntor për mbajtjen e zgjedhjeve lokale, por duke pasur parasysh interesin kombëtar, ka deklaruar ai partia e tij mbështet mbajtjen e zgjedhjeve në tërë vendin në një datë.
Aleanca për Armirin e Kosovës, duke qenë se mban përgjegjësi nacionale, interesohemi për çdo proceset që janë karakterit nacional, jemi të vendosur të shkojmë me një datë zgjedhjet, edhe në jug.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Serbinë, ndërkaq diplomatë të ndryshëm ndërkombëtar presin që liderët evropian të marrin vendim pozitiv sa i përket caktimit të datës për fillimin e negociatave për antarësimin e saj në BE. Sipas tyre, Serbia ka bërë hapa konkret dhe pozitiv drejt këtij caku. Për detajet ndjekim kronikën e Bekim Bislimit.
Serbia është në pritje të lajmeve të mira nga Brukseli lidhur me caktimin e datës për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, gjë që pritet të ndodhë më 28 qershor në Këshillin Evropian. Serbia pret që takimin e parë ndërministror me BE-n ta ketë më së vonë në 10 orë të këtij viti. Në anën tjetër, një numër diplomatësh ndërkombëtar tashmë ka nisur të dërgojnë porosi pozitive për Serbinë lidhur me pritjet e saj. Shefi delegacionit të Bashkimit Evropian në Serbi, Vansar Dezher, ka vlerësuar se është i kënaqur me gjithatë që është arritur deri më tash në zhvillimin e Serbisë dhe shpreson për një vendim pozitiv më 28 qershor, kur liderët evropian do të vendosin për hapjen e bisedimeve me Serbinë.
I think we can look with very much satisfaction.
Mund të shohim të kënaqur krejt atë që është arritur deri më tash. Fylle dhe Ashton kanë shkruar një letër të gjerë në të cilën janë dhënë detaje për arritjet konkrete dhe praktike gjatë bisedimeve. Shpresoj se me atë letër dhe me përparimin e arritur do të kemi një vendim pozitiv me 28 qershor, ka deklaruar Dezher. Ambasadori i Francës në Beograd, François Xavier Denio, ditën e hënë ka theksuar se pret që Serbia më 28 qershor në Bruxelles ta marrë datën për fillim në bisedimeve për antarësimin në Bashkimin Evropian. Mendoj se Serbia gjatë muajve të kaluar ka treguar se ka lëvizur me vendosmëri në drejtim të inkuadrimit në Bashkimin Evropian dhe kemi mjaft arsye për optimizëm kur bëhet fjalë për javën tjetër dhe mbledhjen e Këshillit Evropian, ka theksuar Denio. Ndryshe ditëve të fundit, aktorët vendor në Serbi kanë dërguar opinionit vendor sinjale pozitive, duke shprehur bindjen e tyre se Serbia do të marrë datën për fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Kryeministri serb Ivica Dačić ka theksuar se dëshiron që kjo datë të jetë fillimi i nëntorit. Zëvendës kryeministri Aleksandar Vučić nuk e vlerëson problematike nëse kjo datë do të ishte edhe në janar të vitit të ardhshëm. Por për raportuesin e Parlamentit Evropian për Serbinë, Jelko Kacin, është e pakuptueshme që të kalkulohet me data, sepse sipas tij çështja e thjeshtë dhe çelësore është drita jeshile për fillimin e bisedimeve.
Pa pogledajte Crnu Goru, koja je zadnja krenula u pregovore ispred Serbie.
Shikojeni Malin e Zi, i cili është nisur i fundit ditë në bisedime para Serbisë. Atje është dërguar thirrje shefave të shteteve dhe qeverive për Komisionin Evropian që të përgatisë çfarë është e nevojshme për fillimin e bisedimeve dhe në mënyrë të veçantë përmenden kapitujt 23 dhe 24. Kjo është ajo që zakonisht vihet në përfundim në samitin e shteteve. Nëse e japin dritën jeshile, do ta thërrasin Komisionin Evropian që të përgatisë parakushtet për fillimin e bisedimeve sa më shpejt që është e mundur. Negociatat për pranim do të fillojnë kur të krijohen parakushtet. Data mund të jetë vetëm një datë e synuar, të cilën e vendos dikush, në mënyrë që deri atëherë të bëj krejt çka është e nevojshme për fillimin e negociatave, ka theksuar Kacin. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lidhëm e tani me kolegën ton në Shqipëri, Menada Zaimi, për mësuar se si po ecën procesi i numrimit të votave në kohën kur ka mbetur vetëm 20% të kutive pa numruar. Përshëndetje, Menada.
Përshëndetje.
E kaloi Shqipëria apo jo testin e maturisë që kërkohet atë shumë nga ndërkombëtarët për zgjedhje ferm? Dhe si po sillen dy kombet rivale tani kur ka mbetur vetëm 20% të votave pa numruar?
Le të themi që këtë do ta përcaktojë në mënyrë përfundimtare raporti përfundimtar i vëzhguesve ndërkombëtar, të cilët një ditë më parë bën edhe një raport paraprak lidhur me zgjedhjet. Ata e definuan procesin e votimit mjaft të mirë, krahasuar me zgjedhjet pararendse, por i mshuan shumë procesit të numërimit të votave, por duhet thënë se deri më tash, ku ka ngelur vetëm 20% e qendrave të votimit të pa numëruara, gjithçka po ecën normalisht dhe me shumë gjatë. Procesi i numërimit total të 5500 qendrave të votimit do të përfundoj brenda ditës së sotme, duket se ka një ecuri të shpejt, pavarësisht se tek tuk në ndonjë qendër, në ndonjë komision zonal të administrimit të zgjedhjeve, kemi ndonjë tërheqje që komisionerësh për shkak edhe të lodhjes së kuptueshme, sepse procesi i numërimit ka nisur që në orët e para të mëngjesit të datës 24 qershor, ndërkohë sot është data 25 qershor dhe vazhdohet punohet me intensitet në të 89 komisione zonale të administrimit të zgjedhjeve.
E qartë, po si po sillen dy kampet rivale?
Kemi një qetësi totale nga ana e Partisë Demokratike dhe kjo lidhet me atë çfarë po prodhon procesi i numërimit të votave. Në fakt rezultati 23 qershorit deri tani mbi 80% e qendrave të votimit të numëruara nxjerrin në një përsi maksimale. Koalicioni i udhëhequr nga Partia Socialiste, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk i ka përkthyer në mandate votat e numëruara, por pak a shumë rezulton që Partia Socialiste të ketë marrë 65 mandate, ndërsa Lëvizja Socialiste për Integrim të ketë marrë diku të rreth 16 apo 17 mandate. Gjithsesi vlen që kjo shifër të verifikohet më pas edhe nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, pra të përkthehet e përsia e koalicionit të majt në mandate të certifikuara këto nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Duhet thënë që Partia Demokratike ka marrë vetëm 48 mandate deri më tash, në ndryshim nga 2009 ku kjo forcë politike arritoi 68 mandate deputetësh.
Po me votat që kanë mbetur pa numëruar, mund përmbyset rezultati apo e përsia koalicionit të majt?
Jo, mund të lëvizi vetëm ndonjë mandat tek tuk, në ndonjë qartë, ku ndonjë forcë politike mund të ketë një pasiguri në mandatin që mund të ketë fituar në një moment të caktuar, por kjo nuk përmbys asnjë gjë, sepse diferenca mes dy koalicioneve është mjaft e madhe. Do doja të thosha që surpriza e vërtet e tyre zgjedhjeve kanë qenë partitë vogla dhe kryesisht Lëvizja Socialiste për Integrim, e cila ka përfituar deri në 16 mandate dhe po lufton, le të themi, për mandatin e 17. Madje këtu mund të themi se ndoshta Lëvizja Socialiste për Integrim mund të përfitojë një mandat ose mund edhe të mos e përfitojë të mandat pikërisht nga këto 20% të votave ose 20% të qendrave të votimit të mbetura ende të panumëruar.
Ishte kjo kolega jon Menada Zaimi nga Tirana për trejat e fundit rreth procesit zgjedhor. Neve vazhdojmë tutje. Rasti i Edward Snowden duket se ka tensionuar marrëdhëniet Washington-Mosk. Shtetet e Bashkuara dyshojnë se ish kontraktori i CIA-s ndodhet në Rusi, por akuzat hidhen poshtë nga autoritetet e atjeshme. Për rastin në fjalë është deklaruar dhe presidenti amerikan Barack Obama duke thënë se do të përdorë të gjitha mjetet e mundshme për kapjen e tij. Për më shumë hollësi dëgjojmë Valona Tela.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama është zotuar se do të përdorë të gjitha mjetet në dispozicion për të kapur kontraktorin e aratisur të inteligjencës Edward Snowden.
Yeah, what we know is that we're following all the appropriate legal channels.
Ajo që ne dimë është se jemi duke ndjekur të gjitha kanalet e duhura dhe ligjore, si dhe duke punuar me vende të ndryshme për të siguruar zbatimin e ligjit, ka thënë Obama. Snowden ka nxjerrë detaje për programet e mbikëqyrjes të SBA-s, të cilat sipas Washingtonit kanë ndihmuar në parandalimin e 10 komploteve terroriste. Programet përfshin monitorimin e komunikimeve përmes internetit dhe telefonit. Vendndodhja e Snowdenit mbetet e paqartë. Të dielën ai ka udhëtuar nga Hong Kongu për në Moskë pavarësisht kërkesës për ekstradim nga Washingtoni. Të hënën është pritur të udhëtoi drejt Kubës, por është raportuar se nuk ka qenë në fluturimin e planifikuar drejt Havanas. Julian Assange, themeluesi i webfaqes WikiLeaks, i cili po ndihmon Snowdenin, ka thënë se ish kontraktori i inteligjencës amerikane ka lënë Moskën për të udhëtuar drejt Ekuadorit, ku do të kërkoj azil. Assange ka thënë se Snowden është në gjendje të mirë shëndetësore dhe në vend të sigurt, por nuk ka thënë se ku ndodhet tani. Shtëpia e bardhë megjithatë ka shfaqur bindjen se Snowden vazhdon të jetë në Moskë. Zëdhënësi James Carney ka bërë thirrje Moskës që të dorëzojë atë.
Given our intensified cooperation with Russia.
Marë parasysh bashkëpunimin ton të intensifikuar me Rusin pas sulmeve në maratonën e Bostonit dhe historinë e punës son me Rusin në çështjet e zbatimit të ligjit, përfshir kthimin e shumë kriminalëve të nivelit të lartë në Rusi me kërkesë të qeverisë ruse, presim që qeveria ruse të shohë të gjitha opsionet që ka në dispozicion për të kthyer Snowdenin në Shtetet të Bashkuara, ka thënë Carney. Sekretari amerikan i Shtetit John Kerry ka thënë se do të ishte shumë shqetësuese nëse Rusia sfidon Shtetet e Bashkuara në lidhje me Snowdenin, duke shtuar se i arratisuri ka vënë veten mbi ligjin dhe ka tradhtuar vendin e tij. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov ka mohuar se vendi i tij ka ndonjë lidhje me Snowdenin. Duke folur për gazetarët në Moskë, Lavrov ka hedhur poshtë akuzat e SBA-s, duke i cilësuar ato si të pa baza dhe të papranueshme.
Сразу сказать, что мы не имеем никакого касательства ни господину Сноудену.
Ne nuk jemi të përfshirë në rastin e zotit Snowden, as në marrëdhëniet e tij me drejtësinë e SBA-s, as në lëvizjet e tij nëpër botë, ka thënë Lavrov. Ai ka thënë se Snowden nuk ka kaluar në territorin rus, por nuk ka qartësuar nëse kjo do të thotë se i arratisuri vazhdon të qëndrojë në zonën e tranzitit në aeroportin Sheremetovo të Moskës. Snowden përballet me akuza kriminale nga SBA-ja.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Dhe para mbylljes së këtij edicioni, kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian ende nuk kanë konkluza zyrtare për Kosovën dhe Serbinë rreth ecjes së tyre në integrimet evropiane. Prishtina zyrtare cakton Nenad Gjurić për komandant të policor të veri. Koalicioni i socialistëve të majtë në Shqipëri thellon e përsin ndaj demokratëve të Sali Berishës, ende 20% të votave mbesin pa numruar. Qeveria e Kosovës miraton projekt ligjën për amnistin, kurse lëvizja vetëvendosje thirr protesta kundër ratifikimit të saj në kuvend. Serbia shpreson se do të merë datën për fillimin e negociatave me prantarësim në Bashkimin Evropian brenda 3 ditëve të ardhshme. Qasja e qeverisë Turqisë ndaj protestave gjithandej vendit bëhet shkas për shtyrin e bisedave për antarësim në nësaj në Bashkimin Evropian. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, ju lusim vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org. Po ashtu ju kujtoj se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Faleminderit për vëmendjen tuaj dhe mirëmbëçi. Nga Praga, miru dëgjofshim.